شمشیر نے دتی بدل تقدیر بھارت دی تیرے امرت دے صدقے ٹوٹ گئی جنزیر بھارت دی ہو کوئی منے یا نہ منے مگر اے کلگیاں والے تیری تصویر چوں دس دی ہے اج تصویر بھارت دی
خالصہ جی دے 300 سالہ جنم دن دے پوتر موقع تے بھارت ہی نہیں دنیا دے ہر سکھ تے گرو گھر نال پیار رکھن والے ہر ویر بھین بزرگ مائی بھائی نو سپر کیسٹ انڈسٹری تے میرے والوں یعنی اس گناہگار لکھے والوں ہاردک لکھ لکھ ودائیاں ہون سپر کیسٹ انڈسٹری والوں امرت دی داستان میں اپنی بےسری آواز وچ گاؤن دی کوشش کر کے چھوٹا منہ تے وڈی گل کیتی ہے اس وشواس نال کہ گرو گھر نال میرا بچپن تو بڑا پیار رہا ہے مینوں یقین ہی نہیں بلکہ وشواس بھی ہے کہ امرت دی داستان آپ نوں ضرور پسند آئے گی